Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
Mutta miten selvitään tästä väärästä syyllisyydestä? Sitä voisi varmaan sanoa monella tavalla, mutta minä olen käyttänyt tämmöisiä kaksi peruslääkettä. Toinen on totuus ja toinen on rakkaus. Jos tämmöinen aiheetta syyllinen pyytää anteeksi, niin kuin hän välillä aina pyytelee, milloin mitäkin, niin usein me sitten vastataan siihen, kun me yritetään olla kunnon ihmisiä. Me sanotaan, että joo, saat anteeksi. Ja sitten me ihmetellään, että mitä se tuommoista nyt pyysi anteeksi. Mutta tiedätkö, että se on vähän huono juttu, koska jos sä silloin vastaat, että saat anteeksi, niin se on ensiksi ihan äkkiä tyytyväinen, että kiva, kun mä saan anteeksi, mutta seuraavassa hetkessä se on entistä enemmän syyllinen. Koska se viesti, että sä sanoit, että sä saat anteeksi, vahvistaa hänelle sen, että sä siis pidit häntä syyllisenä. Eli se vaan vakuuttaa sitä lisää. Eli oikeasti sellaiselle, joka pyytää selvästi, niin kun, jos sä tunnistat, että nyt ei ollut anteeksi pyynnön paikka, niin pitäisi sanoa jotenkin nätisti ja selittää jotain muuta, että et saa, koska ei ole mitään anteeksi annettavaa. Eli pitäisi puhua totta. Nyt ei ole, et sä loukannut mua, eikä toi ollut sun syys ja niin edelleen, mikä se tilanne sitten kulloinkin onkin. Ja tässä kohden pikaekskursio rippiinkin, koska siinäkin helposti voidaan tehdä niin, että jos ihminen tulee ikään kuin tunnustamaan jonkun syntinä semmoisen asian, joka ei olekaan synti eikä mikään muukaan vääryys, ja jos siihen sitten joku menee sanomaan, että usko vaan anteeksi, niin sitten tulee sellainen olo, että ahaa, siis Jumalakin on sitä mieltä, että mä olen näin syntinen. Eli oikeasti pitäisi olla aika tarkkana siinä, että mihin me mitäkin sanotaan, mistä on kysymys ensin. Pitäisi selvittää niin kuin kun me mennään oikeaan lääkäriinkin, niin jotta se antaisi meille jotakin lääkettä, joka auttaa, niin sen pitää ensiksi tietää, mikä meitä vaivaa. Että välillä kuulee tarinoita, että lääkäri tekee parhaansa yritettyäänkin väärän diagnoosin ja antaa väärät lääkkeet, jolloin se oikea vaiva jää hoitamatta ja voi olla, että siitä väärästä lääkkeestä tuleekin jotain lisäongelmaa. Tässä on vähän sama juttu. Eli totuus siitä, että onko mä syyllinen vai en, ja pelkästään jo se, että kukaan ei voi olla aina ja kaikkeen syyllinen, mikä on semmoisen ehkä suurimman syyllisen tunto, että mä olen aina ja kaikkeen syyllinen, tapahtui mitä tahansa, niin mun syy se kumminkin on. Niin se niin mahtavia meistä siis kukaan ei ole, että me oltaisiin kaikkien maailman ongelmiin maailman ääriin asti syyllisiä. Sillä jo voi helpottaa oloansa. Ja sitten pitää miettiä, että ahaa, että siis no mihinkä mä oon syyllinen? Olenko tähän vai tuohon vai enkö ole? Sitä totuutta. Ja sitten toinen asia, mitä tarvitaan, on rakkaus, koska siitä itsetunto-ongelmastahan tässä oli kyse. Siitä, että mä koen olevani niin surkea ja huono ja avuton ja kelvoton. Niin sellainen ihminen on jäänyt vaille riittävää rakkautta, ehkä koko elämänsä ajan. Ja sitä pitäisi jostakin saada. Opetella itse rakastamaan itsemään, ottaa vastaan, kun joku sanoo jotain myönteistä, niin ottaa se vastaan. Ja tietysti ihmisiltä on vähän huono mennä aikuisinen näin kerjäämään, että nyt mä oon niin rakkauden nälkäinen, nyt mä ymmärrän sen, että alkakaa rakastaa mua. Eihän se näin mene, että siinä voi tulla aika hulluja juttuja. Mutta voi niin kuin pikku varovasti maistella, että jos jossain tulee jotain positiivista, niin ottaa semmoisena murusina sitä sinne sisimpään. Ja Jumalan eteen voi mun mielestä, näin olen kokenut ja ymmärtänyt, että voi mennä ihan reippaasti, että kuule, nyt rakasta mua niin paljon kuin tiedät, että minä kestän. Jumalalla on sitten omat mittarinsa, miten hän sitä antaa tulla ja millä tavalla. Ja usein lähettää muuten toisen ihmisen siihen sitä sitten osoittamaan myöskin. Eli ne on ne peruslääkkeet. Mutta koska tämä väärä syyllisyys on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, eikä ole joku yksittäinen teko niin kuin terveen syyllisyyden kohdalla, niin myöskin siihen toipumiseen tarvitaan aikaa, että se ikään kuin se uusi minäkuva ehtii muodostua. Eli se on tämmöinen prosessi. Ja nyt tästä puuttuu yksi tärkeä lääke vielä, ja se on anteeksi antaminen. Täällä on anteeksi pyytäminen, anteeksi uskominen ja anteeksi antaminen, että ne pitäisi olla oikeassa paikoissa. Eli kun tässä aiheettomassa syyllisyydessä oli kyse siitä, että joku muu on kohdellut mua väärin, leimannut mua väärin, ikään kuin vaikuttanut, että mä olen ominut tämmöisen valheellisen minäkuvan, niin silloinhan kun mulle on tehty väärin, niin mun roolini onkin se, ei pyytää anteeksi, vaan antaa anteeksi. Eli tässä nyt niin kuin pelkistysti koko tämän ison, ihanan anteeksiantopaketin kokonaisuus. Onko joku mennyt tälle sanomaan itsellensä? Sitä mä en muuten anna itselleni ikinä anteeksi. Silleen tulee usein ajatelleeksi joku asia, että mikä on niin sapettaa, että mä oon mennyt jotakin tyrimään. Joku ihan tuore asia, tai sitten voi miettiä jotakin vanhaa asiaa, kun mä silloin joskus en ymmärtänyt sitä, minkä mä nyt ymmärtäisin. Mä en voi ikinä antaa sitä itselleni anteeksi. Myöskin hirmu usein kuulen, että joku ikään kuin, että jos joku tuleva asia menee niin ja niin, tai jos käy niin ja niin, niin sitten mä en kyllä anna itselleni ikinä anteeksi. Ei kannata tehdä silleen. Ennemmin voisi varautua siihen, että jos epäilee, että joku asia ehkä ei mene niin kuin mä toivoisin, joku mun oma asia tai vaikka mun läheisen asia, että miettisi, että mitä mä sitten teen, miten mä armahdan itseni, miten mä selvitän, miten tästä mennään eteenpäin, jos niin ja niin käy. Nimittäin jos sä päätät tälleen ikään kuin vannot, että mä en ikinä anna jotakin itselleni anteeksi, niin sit sä et ikinä muuten anna. Siinä on kumma vaikutus. Eli sä et voi yhtä aikaa ajatella, että no antaisinko mä anteeksi vai enkö antaisi. Jos sä oot päättänyt, että mä en anna, niin silloin sä et anna. Et voi antaa ja olla antamatta. Eli pitää valita kummin tässä nyt tehdään. Eli jos sä oot joskus tehnyt tämän jonkun asian suhteen tällaisen päätöksen, niin please peru se. Ihan vaikka tältä istumalta mielessäsi. Ja voit pyytää vaikka Jeesusta apua siihen. Ja silloin sulla on ainakin vapaus valita, että mitenkä sä sitten suhtaudut siihen vanhaan asiaan tai tuleviin asioihin. Koska tämä itselle anteeksi antaminen on itse asiassa aika tärkeä juttu tässä syyllisyysasiassa. Tuossa terveen syyllisyyden kohdalla jo äsken sanoin, että varsinkin tunnetasolla meitä helpottaa vasta, jos me uskotaan se saaneemme anteeksi. On sitten kysymys Jumalan anteeksiannosta tai ihmisten anteeksiannosta. Niin oikeastaan tämä on hirveän sama asia. Eli monesti käy niin, että kun me ei anneta, Jumala antaa anteeksi ja ihmiset antaa anteeksi, mutta kun mä en anna, niin silloin multa jää saavuttamatta se, mitä mulle tarjotaan. Eli mulle tarjotaan anteeksi antaa, mutta minäpä sanon, että en otakaan vastaan. Eli sitten me kärsitään siinä ja kiukutellaan itsemme kanssa. Eli ratkaisu olisi se, että otat sen lahjan vastaan. Ja nyt mä aina oikaisen tässä kohtaa, kun paljon puhun tästä anteeksi antamisesta, niin itselle anteeksi antamisessa voi todeta yhdellä lauseella, että se on ihan sama asia kuin antaisi toiselle anteeksi. Eli nyt me ei tässä kohden niitäkin sitä tarkemmin ehditä käydä läpi. Mutta ehkä ne olennaiset asiat on se, että sekin on valinta, niin kuin tahdon valinta, että tahdoksa armahtaa itsesi. Sä voit tietää olleesi vaikka kuinka mänttiä ihan oikeasti tehneesi niin ihmisten kuin Jumalan edessä ja omissa silmissäkin tosi kurjaa asioita, paljon ja pitkään. Mutta sä voit valita, miten sä siihen suhtaudut. Armahdatko sä itsesi kuitenkin ja yrität mennä toisella tavalla eteenpäin. Eli vaikka se voi kuulostaa itsensä kohdalla vielä hullummalta kuin toisin kohdalta, että mä valitsen, mutta niin kannattaisi tehdä. Ja toinen on se, että siinä menee aikaa, niin kuin aina isomman asian anteeksi antaminen ei ole yleensä ainakaan hetken päätös, että nyt mä annan anteeksi, sitten se on siinä, vaan mitä isompi ja vanhempikin asia se on, niin sitä kauemmin sä tarvitset aikaa siihen prosessiin, anteeksi antamisen prosessiin. Ja tuossa on nyt muistutuksena Jeesuksen neuvo, että 70 kertaa 7, tai nykyisen käännöksen mukaan pääsee vähän helpommalla 77, mutta joka tapauksessa 1-7 tarkoittaa jo täydellisyyttä. Eli älä laske edes sitä, kuinka monta kertaa sun pitää antaa anteeksi toisille, mutta älä myöskään itsessä kohtaan. Tai kuinka monta kymmentä eri asiaa, kerto saman asian monta kertaa tai eri asiat ja miten tahansa. Ole armollinen itsellesi. Eli hyvin pitkälle se itsensä armahtaminen on juuri sitä anteeksi uskomista. Ja myöskin itsensä rakastamista, itsensä arvostamista. Ja yleensä vaikeinta itsensä armahtaminen on tämmöisille ihmisryhmille, niin kuin tuolla lukee, että jos jotenkin koet kuuluvasi tämmöisiin huonoitsetuntoisiin, häpeä ihmisiin, syyllistyjiin, huolehtijuun tai tämmöisiin miellyttäjiin, liian kiltteihin, tai jos peräti olet ihan perfektionisti, niin ainahan olet sitten, aina menee kaikki pieleen. Saat olla syyllinen ihan kestona. tai ylipäänsä jos olet kovin suorituskeskeinen. Ja nyt on tärkeää tässä tehdä myöskin ero siis sen oikean ja väärän syyllisyyden kanssa. Eli nyt me otan kertauksena sen niin kuin ihan itseen sovellettuna, mikä ikään kuin äsken käytiin teoriassa yleisemmällä tasolla. Eli jos sä oot pettynyt vaan itteesi ihan oikeasti jossakin asiassa, niin silloin sä voit päättää valita antaa itsellesi anteeksi. Mutta jos sä oot itsellesi vihainen siitä, että sä aiheutit vahinkoa myös jollekin toiselle, loukkasit tai jotain muuta, niin silloin yleensä ei pysty oikaisemaan niin, että mä sit vaan annan itselleni anteeksi, vaan sit tarvitsisi mennä ensiksi pyytämään sitä toiselta anteeksi. Ja usein me on rikottu myöskin silloin Jumalaa vastaan, niin sit pitäisi pyytää sieltäkin. Taas on myöskin monella kiusaus, että jos mä pyydän vaan Jumalalta anteeksi, että eihän mun tarvitse sen ihmisen luo mennä. Mulla on sellainen käsitys, että Jumala kyllä yleensä sanoo, että viittisikö käydä ensin siellä sen kaverin luona. Niin sit hoituu tämä meidänkin juttu. Että se vaan menee näin, ja meidän tunteet ei ainakaan pääse siinä rauhaan. Ja kun sä oot tämän tehnyt, niin sitten usko saaneesi anteeksi, eli armahda itsesi, ja se on tässä aika lailla yhtäläisyysmerkeillä. Mutta jos sä ootkin soimannut itseäsi ihan turhaan, semmoiset asioista, joihin mistä ei kuuluisi, niin mitä sitten piti tehdä? Piti puhua itselleen totuutta. Että nyt mä en ole syyllinen, tämä ei voi olla mun syyni, tai tuo, mikä nyt jossakin on joku katastrofi, niin se ei olekaan mun syyni. Ja sitten pitäisi löytää sitä rakkautta itseä kohtaan, ja sallia toisten rakastavan, ja rakastaa itse itseä, ja lopettaa se semmoinen itsensä soimaaminen. Ja mä tiedän, että, tai olen kuullut, monet ovat tunnustaneet senkin, että monilla on tapana pitää sellaisia moitesaarnoja itselleen, joskus vähän puoli ääneen, ehkä ihankin ääneen ja ainakin mielessä jupista, että voi minä se ja se. Mutta lopeta ne semmoiset ja ala puhua itsellesi armollisesti ja nätisti, ystävällisesti, kauniisti. Totta puhuen kuitenkin, mutta löydä aina se armo, äläkä jää sinne. Ja anna aikaa siihen, että sä voit oppia tämän. Joskus aikanaan havahduin sellaisen kysymykseen, että jos Jumala väittää antavansa mulle anteeksi, voivansa tehdä sen omassa pyhyydessään ja viisaudessaan. Mutta jos minä en sitten kuitenkaan sitä samaa asiaa voi antaa anteeksi, niin sitten mun pieni hämäläinen maalaislogiikkani päätteli, että mähän olen silloin suurempi kuin Jumala, pyhempi ja vaativampi. Sitten ei mennyt kauan aikaa, kun mä ymmärsin, että no niin, se ei voi olla. Eli jos se kaikkein suurin ja viisain ja pyhin ja ehdottomin vaativin taho voi antaa mulle anteeksi, niin jospas minäkin yrittäisin. Tai jopa se, että jos joku toinen ihminen, se jota sä loukkasit, voi antaa sulle anteeksi, niin miksi et sinäkin? Et miksi tämä itselle anteeksi antaminen on niin tärkeää? Et vasta kun sä voit antaa myös itsellesi anteeksi, sä pystyt ottamaan oikeasti vastaan kopin siitä toisen ihmisen tai Jumalan anteeksiannosta. Vasta sitten sä voit tunnetasolla löytää sen helpotuksen. Jumalan anteeksiannos on tietysti se hyvä puoli, että kun Jumala antaa anteeksi, niin se kirjataan sinne taivaan jonnekin tietokoneen levylle. Ja se pätee siellä. Mutta jos taivaassa tapahtuu niin, niin saisin mä sitä täällä iloita myöskin. Eli otan vastaan se rakkauden osoitus, sitähän anteeksianto aina on. Jos joku ihminen rakastaa sinua niin paljon, että hän antaa sulle anteeksi, tai kun Jumala antaa, niin ota se vastaan. Ja opettele myöskin itse ikään kuin niiden moitesaarnojen sijaan jotakin myönteistä itsestäsi ajattelemaan ja uskomaan. Vielä tästä Jumalan anteeksiannosta voi päätellä nyt ainakin sen, että jos sulle on kehittynyt ehkä jo elämän alusta lähtien sellainen kielteinen, pelottava jumalakuva, ankara jumalakuva. Että Jumala on semmoinen, että se vaan tuolla kyttää ja miettii, miten saisi ketäkin rangaista. Niin silloin on tietenkin paljon vaikeampi uskoa sitä omaa syyllisyyttä anteeksi. Ja jos sitten samaan aikaan, niin usein sit nämä menee rinnakkain, että sä oot saanut semmoisen käsityksen, että sä itse oot ihan mäntti. Ja, niin se on aika paha yhtälö. Jos sä tunnistat sen, että sun jumalakuva on hirveän julma, niin kannattaisi ehkä lukea Raamattua vielä vaan tarkemmin, löytää sieltä se armollinen Jumala. Silloin, kun sun Jumala on armollinen, vaikka hän on pyhä, niin silloin suurimmankin syntisen ja kelmin on helpompi tulla Jumalan eteen ja uskoa, että okei, mä voin saada anteeksi. Eli useinhan me tehdään sitä, että me yritetään niin kuin kelvata erilaisen jutun ja muutenkin, ja sitten me yritetään myöskin sitä syyllisyyttä sille sovittaa ja kiikutaan puujaloilla, ja se on aika huteraa touhua. Kaksi erilaista raamatun kohtaa, tämän, tai tässä on yksi muukin välissä, niin siitä, että miten Jumala suhtautuu meihin eri lailla silloin, kun on kysymys todellista syyllisyydestä ja silloin, kun on kysymys siitä epäterveestä syyllisyydestä, aiheettomasta. Tämä on nyt siihen väärään syyllisyyteen semmoinen yksi mun lempia, joka sopii hirveän monen lähteen, jossa kerrotaan siitä, että Jumala rakastaa sua, hän iloitsee sinusta. Hän ihan peräti riemuitsee sinusta, ja sanotaan tuossa aika monta kertaa, Sefania 3.17. Hän haluaa sua auttaa. Ja tämä on ihan eri viesti kuin se, mitä moni on kuullut, että ei susta ole mihinkään, eikä susta mitään tuu, ja sä oot ihan toivoton ja mahdoton, ja taas sä sinne tohellat. Jos sun sisällä on paljon näitä tämmöisiä syytöksiä, niin mitä sä rupesit kuuntelemaan enemmän tällaisia Jumalan sanoja, ja nappaamaan niitä sitten ihmisiltäkin, jos niitä jostain onnistuu löytämään. Eli tämä on se esimerkki siitä, miten Jumalan rakkaus voi meitä parantaa. Ja tuossa sanotaan ihan mukavasti sekin, että rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Et jos sun minäkuva on ihan lytätty, mitätön ja olematon, niin Jumala voi tehdä uutta. Sellaisen minäkuvan sulle, mitä hän tarkoitti, joka ei ole täydellinen, se on sen tässä syntilangenessa maailmassa kasvanut, mutta se, jotain sellaista, jota Jumala sittenkin rakastaa. Ei ole Jumala haluaa hyvää, jota hän haluaa viedä eteenpäin. Toinen kohta löytyy tuosta Jeremia 31.3. Minä olen sinua aina rakastanut. Peilistä voisi nähdä sellaisen kuvan, eikä sitä semmoista, että voi mikä surkimus. Eli Jumalan vastaus on hirveän erilainen. Mitä siitä seuraisi, jos uskoisi ihan oikeasti, että Jumala rakastaa mua ja jopa iloitsee minusta. Vaikka ei kukaan ihminen maailmassa iloitsisi, mutta Jumala iloitsee. Niin siitä voisi kehittää itsellensä semmoista omaa iloa jo aika paljon. Mutta sitten sen todellisen syyllisyyden kanssa, niin jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on musta aika selvää suomen kieltä. Ja mä aina tykkään alviivata sanaa kaikesta, koska tarkoittaa sitä, että ei ole mitään sellaista, mitä Jumala ei voisi puhdistaa. Ei ketään sellaista, jonka olisi niin syntinen, että Jumala ei voisi puhdistaa. Mulla on sellainen rautalankaväännös tästä, mitä mä oon vuosikaudet pyörittänyt. Eli meidän syyllisyyttä Jumalan edessä voidaan kuvata myöskin tämmöiseksi velkakirjaksi. Että meillä on niin pitkä velkakirja, Jeesus käytti sitä vertausta myöskin. Semmoinen velkakirja, jota ei saa maksetuksi. Sellainen on Jumalan edessä. Ja nyt esimerkkinä, jos sä meet yksinäs Jumalan eteen, niin saat potkut varmaan alta aikayksikön. Mutta jos sä meet sen velkakirjan kanssa, sen jota sä et voi itse maksaa, Jumalan eteen Jeesuksen kanssa. Ja vetoat siihen, että mä oon kuullut, että Jeesus sovitti siellä ristillä kaikkien meidän velat, isommatkin velat. Niin silloin Jumala sanoi, että joo, kyllä on pitkä paha lista, mutta totta, kaikki on maksettu. Sitä tarkoittaa evankeliuminen lyhyesti. Kaikki on maksettu. Että toi menee sen kaiken ylle. Ja sä voit nyt laittaa sinne oman nimesi ja omat juttus. Kaikki on maksettu. Mitä se Jumala äsken tuossa luettiinkaan? Että hän puhdistaa meidät kaikista synnistä. Ja nyt tämä on se, mikä mua itsenäinen riemastuttaa, että siis taivaassa tapahtuu silloin jotakin, että kun Jumala toteaa, että aha, paha juttu, mutta kaikki on maksettu, niin me luettiin äsken, että hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja se mitä tapahtuu taivaassa, niin on nimenomaan näin. Ja tuolla Kolossalaiskirjassa 2.14 on hyvä jae, joka sanoo saman asian, että hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen. Ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Kannattaisikohan tämä uskoa? Eli ihan oikeasti, tässä on se juttu, kaiken syyllisyydestä vapautumisen ja anteeksi antamisen perusta siinä, mitä Jumala on tehnyt. Hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Armo on se, joka vahvistaa sydäntä, kerrotaan Raamatussa. Ja olennainen kysymys on se, että ketä me kuunnellaan. Meillä kaikilla on syyttäjiä, syyllistäjiä, pienellä ässällä ja isolla ässällä. Kuunnellaanko me niitä, uskotaanko me niitä, vai kuunnellaanko häntä, joka on puolustaja. Ehkä sulla on puolustajia pienellä peellä, mutta ainakin meillä on kaikilla isolla peellä oleva puolustaja, pyhä henki, joka haluaa siis näyttää sulle sen, että hei, kaikki sun synnit on sovitettu ristillä. Ja siinä armossa sä saat elää ja kuuntele sitä, koska vain sieltä kuuluu se, että sä voit saada anteeksi. Sieltä syyttäjän äänistä kuuluu se, että ei nyt ehkä kuitenkaan, tai kiintiö meni täysin, jo siellä lasketaan, että kuinka monta kertaa sä oot tarvinnut anteeksiantoa, ja siellä on kaikenlaista muuta. Ota vastaan se, mitä Jumala sulle sanoo, että synnit on anteeksi annettu. Ja älä hukkaa armoa, niin kuin Hebrealaiskirja 12:15 sanoo. Jumalalle on tärkeää, että jos sä oot sen armon löytänyt, että sä pidät sen, etkä hukkaa. Ja jos oot hukannut, niin etsi se uudestaan. Kasva armossa. Miten voi kasvaa armossa? Mä ajattelin, että se lyhimmin kaavan mukaan voisi sanoa, että kasva Jeesuksen tuntemisessa. Ja miten voi kasvaa Jeesuksen tuntemisessa? Vietä aikaa hänen kanssaan ja lue siitä Raamatusta, että mitä hän on tehnyt, mitä hän on, mitä hän lupaa sulle. Anna pyhänne, ja kun et ymmärrä kaikkea, niin pyydä, että pyhä henki auttaa sinua ymmärtämään tämän. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan tarttua sinun lupauksiisi, ja kiitos, että sä olet sovittanut kaikki meidän synnit. Kenenkään ei tarvitse ajatella, että mä jään nyt ulkopuolelle, koska sä tulit koko maailmaa varten, jokaista yhtä ihmistä varten. Meidän jokaista syntiä varten, ja mä haluan ennen kaikkea pyytää, että kirkasta pyhä henki meille tämä asia, ja jos joku on nyt vieläkin epävarma siitä, että onko se mulle totta, niin Jeesus, tuu ja vakuuta hänet just tällä hetkellä. Ja Jeesus, kiitos siitä käsittämättömästä rakkaudesta ja armosta, jolla meihin suhtaudut, ja kiitos, että sä näet kaikki ne semmoiset valheet, joita me uskottu omasta kelvottomuudestamme väärällä tavalla ja annettu niiden ohjata elämää, ja me annettu sulle tilaa eikä otettu vastaan sun rakkautta, jota sä niin runsaasti haluaisit meille vuodattaa. Jeesus, paranna meidän näitä leimoja pois ja valheita pois, että me voitaisiin ymmärtää ja uskoa ja luottaa olevamme sinulle rakkaita lapsia, joita sinä haluat johdattaa ja joille sinä haluat paljon hyvää. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan pyytää sinun apuasi näissä ja vakuuta meitä uudestaan ja uudestaan. Muistuta eri tavoin, niin kuin meille kullekin parhaiten sopii, että hei, sä oot mun rakas tyttäreni, rakas poikani. Ja sellainen rakas lapsi, jonka puolesta Jeesus on kuollut, joka sovitustyö kattaa kaiken menneen, kaiken tämän hetken ja myös kaiken tulevan, joka vie meidät sinun luoksesi turvallisesti. Kiitos Jeesus tästä kaikesta. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.